Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Así es, seguimos en el mediodía, ahora desde las emisoras de COPE más Galicia. Hay días en los que la actualidad se amontona, y hoy es uno de esos, por una parte porque ha empezado en la Ciudad de la Cultura de Santiago el macrojuicio por el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, y lo ha hecho además con polémica, porque si bien uno de los acusados, el maquinista de ese tren, ha entrado en sala por la puerta que correspondía, el segundo, el ex jefe de seguridad de la DIF, lo ha hecho al parecer por una puerta trasera, evitando a los medios de comunicación y a las víctimas y familiares de esta tragedia ferroviaria que se daban cita allí mismo, unas víctimas que llevan casi una década clamando por justicia, que llega tarde para muchos y con un enorme sufrimiento de por medio, como nos ha contado Teresa.
Mi vida no ha vuelto a ser la misma, porque apenas puedo viajar, no me puedo meter en ningún sitio salvo lo imprescindible, no puedo coger transporte público. Cuando cojo algo para venir, por ejemplo, aquí, tengo que tomarme dos ansiolíticos, porque es que si no me dan ataques de pánico, tengo dolores, en fin, vivo así. Vivo a base de ansiolíticos, de antidepresivos, de analgésicos y de eso. Así vivo.
El juicio ha comenzado hoy con las cuestiones previas y se extenderá durante meses. Se calcula que hasta el mes de febrero, así que tiempo tendremos de hablar de este juicio sobre el accidente del Alvia en Angrois. Pero es que hoy, y por eso os decía que se amontonan las noticias, tenemos por ejemplo en Santiago de Compostela el inicio de ese octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, que va a poner sobre la mesa los problemas que hay en muchos puntos, sobre todo en ciudades santas como Santiago de Compostela, en esa siempre difícil convivencia y equilibrio entre el turismo, que puede llegar a ser masivo, y la convivencia con los residentes y el respeto al patrimonio y a la cultura. Y también comienza en A Coruña la cumbre hispano-alemana, que ha provocado que la ciudad herculina esté blindada en estos días en los que van a pasar por esa ciudad los presidentes Pedro Sánchez y Olaf Scholz, junto a una docena de ministros de ambos países, lo que da cuenta de la relevancia de esta cumbre, en la que un ojo, si no los dos, van a estar en la guerra de Ucrania y sus consecuencias. Y a todo esto se le suma la tragedia casi diaria que nos llega desde las carreteras. Llevamos 3 peatones muertos en Galicia en apenas 48 horas. Ayer por la mañana en Ponteareas, en la A52. Ya por la tarde, a primera hora de la tarde, en Santiago, en pleno centro de la ciudad, falleció un hombre de 77 años arrollado por un coche en la calle del Orrio, justo frente al Parlamento de Galicia. Y esta mañana en Neda, donde ha muerto un hombre atropellado por un coche en la comarcal 115 que cruza esta localidad coruñesa de la Ría de Ferrol. Ya veis que viene cargada y desgraciadamente no con muy buenas noticias esta jornada de miércoles en Galicia, así que vamos a intentar darle la vuelta con la liada que han montado dos amigos y que van a convertir este viernes a una pequeña aldea ourensana en el epicentro orquestero de toda Galicia.
Este tipo que está aquí de diante, comprometeuse, que si, o falando do vídeo da reproducción do vídeo do outro día, que si este vídeo tiña 1000 me gustas, traía a parir de noia o 7 a ver crimen.
Eso es imposible.
1000 me gustas. No, 1000 me gustas no vale. 1000 me gustas a 400 churras.
Si paso de 1000 me gustas.
A 400
levo.
¿Y qué es de churras?
¿Ves tú qué?
No, es más que una pared, Roberto.
Yo pinto. Es un paucho de pintar.
Pues este o vídeo, este o momento, no, que hay uns días, entiendo que dos vos amigos asinaban na parede dun bar, na parede dun bar, tal cual, un contrato polo que había un compromiso de ese, se sobrepasaban eses 1000 likes, eses 1000 me gustan para este vídeo que se ia colgar nas redes sociais. Había un compromiso de elevar a París de Noia nada máis e nada menos que a Belcrime, que é unha pequena aldea do concello ourensán de Vilamarín. Ben, pois, dito e feito, os dous amigos son Roberto Gómez, que é o único membro da Comisión de Festas na honra da Virxe do Rosario de Belcrime. Roberto, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días.
A outra parte, Héctor Caramés, que é axente de orquestras e responsable de espectáculos. Héctor, que tal? Bos días.
Bo día, que tal?
A que tedes liada ambos, Madre mía.
Bueno,
por poñer en antecedentes, como xurdiu este momento captado en este vídeo? Roberto, por exemplo.
Bueno, un pouco de así, o estar diario, así un pouco xuntos. As cousas surgen así, un pouco de pique, así, un amor do pique. Vale. Amor do pique, un sempre máis valiente que outro, é amor do de agarramo cubata, que vou país. Mais ou menos.
Héctor, vai, agarraches o cubata.
Bueno, eu estaba, o cubata non, agarrei o teléfono, que foi o que fixo darlle a idea a Roberto
ya noticia de que París de Noia quedaba libre para ese viernes, a ver si se atrevía a meter el pueblo con Olympus. O sea, meter Olympus era un reto grande para esa pequeña aldea, pues imaginademos o que aparte París de Noia tamén.
Claro, que é un cartel enorme agora mesmo para calquera localidade de Galicia, porque Roberto, Belcrime é unha pequena aldea do Concello de Vilamarín de apenas, non sei se falas entre 24 e 40 habitantes, vin por aí.
Sí, a ver, o sea, é como todas as aldeas, aquí hai xente que de vivir habitualmente, sí. Hai xente de esporádica de verán, fin de semana. Entón, sí que a mellor de verán, fin de semana, chegaremos aos 40. Pero habitualmente somos 22 dos rapaces.
Así en previsión, Roberto, non quero meter nervios, pero canta xente esperades para este venres en Belcrime con esta dobre actuación da Olympus e da París de Noia?
Non sei, tiñamos o campo que acotado, que contábamos que era para 3.000 personas, 3.500, pero ahora xa fixamos de outra maneira porque creo que se vai desbordar o tema.
O sea, que a cousa está adecuándose ao novo cartel, ao novo cartel, ao novo cartel de festas.
Sí, Héctor, estou habilitando fincas, un pouco de todo, porque crees que os coches vai ser o peor da festa, porque, bueno, a xente ainda se pode controlar, pero os coches é imprevisible.
Caramba, eso é verdade, eso é verdade. Héctor, falaba eu deste vídeo e dese compromiso de chegar aos 1000 likes, pero penso que nin tan siquiera fixo falta porque hubo resposta rápida da París de Noia, ese ofrecemento, verdade?
Sí, a verdade que sí. Informamos tamén o jefe, neste caso da orquesta e tal, bueno, en todo momento estuvo corriente desto, sabía que pola nosa parte, fora Roberto, fora eu, que era algo dos dous que iban a cobrar, vamos.
Vale, eso é un compromiso importante sempre, porque son tanto a Olympus como a París de Noia, Héctor, son dúas das grandes orquestras que hai en Galicia.
Sí, neste momento son das máis punteiras, xunto tamén con Panorama, con Combo Dominicano, son as que máis se arrastran, neste caso é a primeira vez que van a estar xuntas nunha mesma festa na provincia de Ourense desde que pasou a pandemia. Entonces, bueno, pues como decía Roberto, estamos un pouco vendo a ver como pode ser isto, porque é a última fecha, ademais, aquí tamén pola zona, entonces igual ter o máximo control posible de toda esta situación.
Roberto, que che din os veciños de Belcrime? Si é que che din algo estes días, desde que pasó o vídeo.
Cando se enteraron, bueno, a ver, é un solo da comisión, pero a man está claro que hai que votarla a todo o mundo, non? O sea, son 7, 8, 9 personas veciños que están o que faga falta, non? A limpiar, a todo. O domingo, o sea, cando despois do vídeo, yo dixen a eles, porque despois de facer o vídeo fun a traballar, a limpiar, eso todo. E yo dixen a eles que ainda non o viran, mi madre, pues durante, non sei, durante media hora, botando unha bronca e a tope. Dixen, un momento, dixen, a ver, xa está, a ver, pues, alegrai vos coño que vayan as 2 millóns de Galicia. E bueno, a partir de aí xa todos foron nervios e a ilusión está aí metida no pueblo.
Bueno, eso é moi importante. Roberto, Héctor, sodes agora mesmo a envexa de moitas comisións de festas de moitas localidades galegas,
Sí, a verdade que se está notando nas chamadas. Estás notando nas chamadas que todos queren ser neste momento Belcrime.
Roberto, eso é moi grande, ¿no? Sí.
Non sou moi grande, o sea, o rollo na rede social fai moito, bueno, isto foi unha locura do momento que se liou así grande, pero sí que a verdad que me sinto bastante apoiado por a xente por atrás, bueno, todo o mundo está se volcando con isto, en plan de axuda, de por qué, é que si non se puedo como é, pois entendería lo doble.
A verdade é que menuda movida, te desmontada, sen dúbida que o traballo semella que non vai faltar. Teño un par de preguntiñas máis para os meus convidados. A primeira para Roberto, non sei se pasaches polo bar para arranxar o contrato ou hai que esperar aínda, porque está escrito nunha parede, polo que vimos no vídeo, hai compromiso de que vas pintala cando isto remate.
Si, sí, vou a pintala, pero como a cabeza non para, hoxe vou a poñer unha peana con unha caixinha e poñer donacións, pois vai andar a cousa xusta para a festa, entonces polo menos a ver se me saca para a pintura. O que pasa é que sempre había o típico gracioso que me ha metido unha factura ou alguna cousa.
Sí, hai que ter cuidado con esas cousas. Héctor, pregunta para ti, segues tendo a Roberto como amigo, verdade?
Sí, sí, por suposto, xa non é da hora, ven de atrás, espero que sea para xente.
Roberto, tamén segues mantendo, eu non sei se ampliou a túa amizade para cara con Héctor.
Home, eu creo que o roce cando, e os problemas é cando fai que se reforce unha amistad ou que se separe, non? Como unha parexa ou como todo. En este caso, eu creo que vamos a ser reforzados, porque máis ou menos somos das mesmas ideas, entonces non, a verdad que non discutimos ni antes.
Nótase. Roberto, non quería que perdas a oportunidade, porque o día 7, ese día de actuacións da Olympus e da París de Noia, nas festas na honra da Virxe do Rosario, pero tedes festa o día 8 e o día grande o 9, ademais.
Sí, bueno, temos festa o 8, o sábado, as que temos ali un xoves por rapaces, porque ao fin e ao cabo as festas, o máis importante son os rapaces. Temos xoves por rapaces, bueno, despois unha cena de churrascos, que de feito está metido eso na apuesta, e así ainda non se chegou a cumplir, está a mitad da apuesta solo cumplida. E depois verbena con Tentaciones, e por domingo con Camelot. E vamos a facer un partido de solteiros contra casados, pero como só somos 22 non temos cambios, entón ao final anulámolo.
A ver, Héctor, a ver si queda algún perdido na noite do venres, pode sumarse ese partido.
Pode xogar. Mira, eu creo que ca dúas formacións daríanos pa ter cambios do abondo para poder xogar.
Pois aquí queda esta nova, verdade que é unha nova moi simpática e moi agradable saber que dous amigos con esta liada fixeron que isto que imos escoitar agora soe este vindeiro venres na pequena aldea de Belcrime do Concello Ourensán de Vilamarín.
Necesitamos saber si hai ganas de fiesta, sí o no. Un grito arriba.
Pois entendo que festa verá e rachada. Roberto Gómez, da Comisión de Festas de Belcrime, desas festas da honra da Virxe do Rosario. Roberto, moitísimas grazas por atendernos e que vaya todo moi ben, eh?
Dale, moitas gracias a ti pola publicidade, por aguantarnos un ratiño.
Oh, foi un placer. Héctor Caramés, axente de orquestras de espectáculos Héctor. Moito ánimo, Héctor. A ver si botas unha man para pintar esa parede, eh?
Eso está feito. Moitas gracias a vos.
Unha aperta aos dous. Veña, boas festas. Es la 1:19 del mediodía. Vamos a las redes sociales. Con un apunte, el que encontramos en Twitter, a cargo del Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, y dice así: Oxe o brazo relicario de San Froilán reloce na capela maior da catedral dentro da cerimonia do día de San Froilán, o patrón de Lugo. A imaxe exemplifica como poucas o xeito que o noso patrón marca o camiño ao Señor. Y é que hoxe é festividade San Froilán en Lugo, con un programa de festejos que empezó ayer y se va a extender hasta el 12 de octubre. Felicidades a todos los lucenses en este día de su patrón San Froilán. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.
No hay tiempo de sentir el ver.